Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Maktab direktori o'quvchini urib, quloq pardasini yirtib tashladi.
Direktor chaqirib oldi, "Tani, chepkangni ish" dedi. Eskanim bilan quloq aralash ikki shapaloq urdi-da.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, 2018 yil davomida O'zbekistonda korrupsiya vaziyatida deyarli yaxshilanish kuzatilmagan. Korrupsiyani qabul qilish indeksining 29 yanvar kuni e'lon qilingan yangi xulosasiga ko'ra, O'zbekiston jahonning eng korrupsiyalashgan davlatlari 20-ligida qolmoqda. Mamlakat 180 davlat kiritilgan ro'yxatning oxiriga yaqin 158 o'ringa qo'yildi. Bu esa 2017 yilga nisbatan bir pog'ona pastlashdir. Yangi hisobotda Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topilgan va ro'yxatning 161 pog'onasiga qo'yilgan. Postsovet hududidagi korrupsiya eng oz davlat deb Gruziya topilgan va ro'yxatning 41 pog'onasidan joy olgan. Tojikiston joriy yil O'zbekistondan gaz sotib olishni 200 million kub metrga yetkazmoqchi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari Shavkat Shoimzodaning bildirishicha, bu borada O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida prinsipial kelishuvga erishilgan. Ayni paytda bu kelishuv tafsilotlari muhokama qilinmoqda. Muhokamalar yakunlangach, Tojik Transgaz rasmiysining aytishicha shartnoma imzolanadi. O'zbekiston 2012 yili Tojikistonga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. 6 yillik uzilishdan so'ng 2018 yilning aprelida Tojikistonga o'zbek gazini berish qayta tiklandi. Qirg'izistonda sodir bo'lgan avto to'qnashuv oqibatida 5 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining 29 yanvar kuni bildirishicha, voqea 28 yanvar kuni Botken viloyatining Botken tumani hududida sodir bo'lgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'sh Botken Isfana yo'lining 207 kilometrida o'zbekistonlik haydovchi boshqarib ketayotgan Nexia mashinasi yo'l qoidasini buzib, qarama-qarshi harakat yo'nalishiga o'tgan va bu yerda Mercedes Benz furgoni bilan to'qnashib ketgan. Nexia haydovchisi va avtomashina ichida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi voqea joyida nobud bo'lgan. Ularning jasadi Botken tuman kasalxonasi morgiga olib ketilgan. Xitoylik etnik qozoqlar Rossiya va AQSh prezidentlariga murojaat qilib, Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgan qarindoshlarni ozod etishda yordam berishni so'radi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidan kelgan 30 nafarga yaqin etnik qozoq 28 yanvar kuni Olmaotadagi Ota yurt volontyorlar nodavlat tashkiloti ofisida matbuot anjumani o'tkazib, o'z murojaatini ingliz va rus tillarida e'lon qildi. Ularga ko'ra, qarindoshlari Qozog'istonga borib qaytganidan so'ng qo'lga olingan. Lagerlar saqlanayotgan qozoqlarning yaqinlariga Qozog'istonga chiqib ketish taqiqlangan. 2018 yil avgustida BMT Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida yashayotgan 1 million nafar musulmon qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro'ni qo'llash uchun Rossiya qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi, deb bayonot berdi 29 yanvar kuni Moskva diplomatik idorasi rahbari Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri AQSh tomonidan Venesuelaning PDVSA neft va gaz shirkatiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni ham nolegitim deb atadi. Lavrov AQShni Venesuela prezidentini hokimiyatdan ag'darish urinishida aybladi. 29 yanvar kuni Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham ayni mazmunda bayonot berdi. 28 yanvar kuni AQSh Maduro hukumatining asosiy daromadi bo'lgan PDVSA shirkatining 7 milliard dollarlik mablag'ini muzlatib qo'ydi. AQSh moliya vazirligi Juan Guaido muvaqqat prezident bo'lgan taqdirda bu pullarning qaytarilishini bildirmoqda. AQSh, Kanada, qator Latin Amerikasi va Yevropa hukumatlari Guaidoni muvaqqat prezident sifatida tan oldi. Ayni paytda Rossiya, Xitoy va Turkiya ovozlarni soxtalashtirish evaziga ikkinchi marta prezidentlikda qolgani aytilayotgan Nicolas Maduro'ni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest mingdan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10 tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga chatga terishyapti dedi. Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soati haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6:00 podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salafan bilan o'ralgan navesta qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qorar daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan Nodira Ergashova uning darsga kech qolgan o'g'lini 4-chi umumta'lim maktabining direktori urib, quloq pardasini yirtib yuborganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan 40 yashar tibbiyot hamshirasi Nodira Ergashovaning ozodlikka aytishicha, 12 yanvar kuni ertalab darsga 5 minut kech qolgan o'g'li 11 sinf o'quvchisi Anvar Mamatmurodovni maktab direktori Dilshod Babanov urib, quloq pardasini yirtib yuborgan.
Shu hovlidan kechikkanlarda bolalar yig'ib turgan joyga burilmay nariqa ketgan bo'lganda ko'rmay qolgan direktorda shu mendan kelib olimni uzr so'ramaring deb bosh kiyimini yechirib urayaptida. Soat 12 bo'ldi, ertalab bo'lgan voqea soat 12 dagi men telefon qildim, qo'ng'iroq qilib, shu ayasi mana quloqimda og'riq bor, uni og'riq to'xtamayapti dedi. Keyin shundan keyin o'zimizdan tuman poliklinikasiga, kattalar poliklinikasiga borib tekshiruvdan o'tyapti. Shu vrachlar xulosa qilib shunday beryapti, o'g'lingizda ichki quloq pardasida yirtilish bor deb.
Deydi Nodira Ergashova. Uning aytishicha, o'g'li fevral oyida harbiy bilim yurtiga hujjat topshirishi kerak edi.
Fevral oyida harbiy bilim nimasiga hujjat to'g'irlamoqchi edi-da. 5 yildan beri shu harbiyga tayyorlanib kelayotgan bo'lar edi. Endi meni alam qilayotgan joyi 5 yillik bolani xizmat kuyyapti-da.
deydi Nodira Ergashova. 4-maktabning 11-sinfida o'qiyotgan Anvar Mamatmurodov maktab direktori bolalarni muntazam kaltaklab kelishini aytadi.
Qarasam maktabga kechikkan bolalarni bir chekkaga o'tirgan ekan. Direktor, ketyapdim, direktor chaqirib oldi-dan, qayerga ketsam dedi, mashinacha bilan ko'rmaysizmi dedi-dan, chapkangni ich dedi, chapkangni. Yetganim bilan quloq aralash ikki shapaloq urdi-da. Quloq shang'illab, xil tovushlar kelib, og'rib bezovta boshladim-da.
Deydi o'quvchi Anvar Mamatmurodov. Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev Ozodlik bilan suhbatda bu ish bo'yicha barcha hujjatlar tuman prokuraturasiga topshirilganini aytdi. Hozir prokuratura ko'ryapti. Men ekspertlar xulosasini ham oldim. U yerda hech qanday parda yirtilgan yo'q deb beryapti. Direktor bir shapaloq urganman deb tan olyapti. U mansabdor shaxs bo'lgani uchun uning ishini endi prokuratura ko'radi, deydi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev. Jarqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining quloq burun kasalliklari bo'limi shifokori Muyassar Qodirova Ozodlik bilan suhbatda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilganini tasdiqladi. Bizga kelgan paytda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilgan edi. Bizga kelishdan oldin poliklinikaga borgan ekan. U yerda ham xuddi shunday tashxis qo'yilgan. Biz davolaganimizdan keyin u chiqib ketayotgan payt quloq pardasi ancha yaxshi bo'lib qolgan edi. Albatta, bu bitib ketadi, lekin ozroq chandiq qoladi. 1 yildan keyin ham, 2 yildan keyin ham u chandiq ko'rinib turadi, deydi vrach Muyassar Qodirova. 4-maktab direktori Dilshod Babanovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus'ning xabar qilishicha, 18 yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida Ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib, 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu, masalan, Toshkent shahrida bitta katta rayonni 1 yillik ta'minotidan ham oz,
dedi sobiq neft gaz rasmiysi. Binobarin, eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan,
dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha, Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib borayapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi,
dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov, qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston $120 to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydiyapman-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-u, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz,
dedi Anvar Husayinov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Andijonlik yosh tadbirkor hukumatni uning ikkita loyihasini o'g'irlaganlikda ayblayapti.
Kimdir vazirlikka bergan bo'lsam, g'oyani vazirlik o'g'irlab olibdi. Meni ismim yo'q bu yerda, vazirlik o'g'irlab shu narsalarni qildi.
Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3% tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1,368,600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1% tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17%dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9% tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5% tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18,800,000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14,600,000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4,100,000 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13,200,000 yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5,400,000 tashkil etdi. 2018 yilning sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilgan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1,500,000 kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1,100,000 nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99,000 yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90,000 odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39,000 nafari ish izlayotganlardir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tez orada tojik militsiyasi xodimlari formasi o'zgaradi. 2018 yil yozida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi huquq-tartibot idoralari xodimlari formasi uchun dizaynerlar va tikuvchilik fabrikalari o'rtasida tanlov e'lon qilgan edi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining 26 yanvar kuni ma'lum qilishicha, tanlovga qo'yilgan barcha variantlar shu yilning martida tasdiqlash uchun mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga taqdim qilinadi. Huquq-tartibot va kuch ishlatish salohiyatiga ega idoralar xodimlari uchun liboslarga davlat budjeti hisobidan buyurtma beriladi. Yuqori lavozimli zobitlar liboslar uchun o'zlari buyurtma beradi va buning uchun o'z hamyonlaridan haq to'laydi. Generallarning liboslarini tikish bilan odatda eng mohir tikuvchilar shug'ullanadi. So'g'd viloyatida faoliyat yurituvchi shaxsi oshkor qilinishini istamagan tadbirkorning aytishicha, uning korxonasi yuqori lavozimli zobitlar uchun faqat bosh kiyimlarni tikadi. Oddiy zobit va askarlar uchun esa liboslar tikadi. Generallar o'zlarining ketel va shimlarini xorijiy atelye va fabrikalarda tiktirishadi, dedi tadbirkor. Suhbatdoshlarning so'zlariga qaraganda, generallar o'zlarining garderoblarida kamida 4 ta kiyim formasiga ega. Kundalik, parad, ya'ni pushti kulrang kitel va moviy rangli shim. Bu liboslarda generallar tantanalarda, tadbirlarda, teatr va restoranlarda bo'lishadi. Shuningdek, harbiy mashqlar vaqtida kiyadigan maydon liboslari bo'ladi. Tojik generallari uchun kiyim formasini Moskvadagi Lila Kim atelyesi tikishi ma'lum bo'ldi. Generallarning o'lchovini shaxsan olayotgan atelye rahbari Oleg Petrovning aytishicha, bitta mundirni tikish uchun o'zi va ustalar Dushanbega 2 marta kelishga majbur bo'ladi. General kiyim formasiga buyurtma berar ekan, yo'l xarajatlarini ham o'z zimmasiga oladi. Men uchib boraman. O'lchovlarni o'lchab ortga qaytaman. Atelyeda o'lchov bo'yicha libos namunasini tayyorlaymiz va bizning usta Dushanbega borib yana o'lchab qaytadi. Shundan keyingina formani tikamiz va buyurtmachiga tayyor mundirni yuboramiz, dedi Oleg Petrov. Uning so'zlariga qaraganda, ularning asosiy mijozlari generallardir. Kundalik general formasining narxi taxminan 100 ming rubl, ya'ni 1500 dollarga yaqin. Ayrim hollarda 250 ming rublni, ya'ni 3700 dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Transparency International. Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisoboti xulosasiga ko'ra, Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyoda joylashgan aksar davlatda korrupsiya jiddiy muammoligicha qolmoqda. Tashkilot har yili chop etadigan korrupsiyani qabul qilish indeksiga kiritilgan 180 davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'i 100 ballik baholash tizimida 50 dan past ball olgan. Yangi hisobotda 16 ball olgan Afg'oniston ro'yxatning 172-chi pog'onasiga qo'yilgan. 33 ball olgan Pokiston esa 117-chi o'rinda. O'zbekiston esa 23 ball bilan 158-chi o'rinda. O'tgan yilda mamlakat 22 ball bilan ro'yxatning 157-chi pog'onasidan o'rin olgan edi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun o'rtacha ko'rsatkich 35 ballni tashkil qilgan. Bu esa 32 ball olgan Afrika qit'asidan yuqori xolos. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo guruhiga Albaniya, Bosniya-Gersegovina, Kosovo, Makedoniya, Chernogoriya, Serbiya, Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova, Rossiya, Ukraina, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston kiritilgan. 88 ball olgan Daniya korrupsiya eng kam davlat deb topilib, ro'yxatning birinchi qatoriga qo'yildi. Ikkinchi o'ringa 87 ball olgan Yangi Zelandiya qo'yilgan. Yangi hisobotga kiritilgan davlatlar uchun o'rtacha ball 43 ballni tashkil qilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda har bir davlatga 100 ball ichidan 45 yoki undan ham kam ball berildi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda deyarli progress yo'qligini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Siyosiy irodaning yo'qligi, zaif institutlar hamda cheklangan siyosiy huquqlar korrupsiya hech bir qarshiliksiz keng tarqalishiga zamin yaratadi. Hisobotda jahondagi umumiy vaziyat ham achinarli ekanligi e'tirof etilgan. Xususan, Transparency International mutaxassislariga ko'ra, aksar davlatlarda korrupsiyani qattiq nazoratga olish yo'lida chora ko'rilmayotgani dunyo bo'ylab demokratiya bo'hronini keltirib chiqarmoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topildi va 20 ball bilan ro'yxatning 161-chi pog'onasiga qo'yildi. Rossiya to'plagan ball o'tgan yilga solishtirganda 29 dan 28 ga tushgan va mamlakat Eron bilan bir qatorda 138-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqada eng korrupsiya oz davlat deb 58 ball to'plagan Gruziya topilgan. Armaniston 35 ball bilan 105-chi o'ringa qo'yilgan bo'lsa-da, hisobotda Nikol Pashinyan hukumati joriy qilib kelayotgan islohotlar haqida optimizm izhor qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashgan sobiq jurnalist hamda muxolifatchi Pashinyan o'tgan yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan edi. Transparency International xodimlari so'zlariga ko'ra, Armanistonda yanada ko'proq natijaga erishish uchun sud tizimini isloh qilish hamda fuqaroviy jamiyat rolini oshirish kerak bo'ladi. Transparency International shuningdek saylangan siyosatchilarni korrupsiya tufayli yuzaga keladigan norozilik namoyishlari haqida unutmaslikka chorlagan. Yevropa ittifoqiga a'zo Ruminiya 47 ball va Bolgariya 42 bal. Ro'yxatning mos ravishda 61 va 77-chi pog'onasiga qo'yilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
Hozirda Turkiyada yashab, tadbirkorlik qilayotgan Aslandijonlik 26 yashar Jasur Tojiddinov ozod mikrofonga murojaat qilib, O'zbekiston hukumatini uning loyihalarini o'g'irlaganlikda aybladi. Jasur Tojiddinov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Yevropalarda skurbas bor, uydan maktabga, maktabdan uyga tashiydigan transport. Shunaqani tashkil qilganmiz biz. Yanvar oyida ochilgan bo'lsa 2017-yilda, sentyabr oyida to'sqinlarga to'g'ri kelgan. Paxtaga olib ketamiz degan mashinalarimizda bitta avtobusimiz, 5 ta gazelimiz bor edi. Olib ketamiz deyishgan, hattoki bolalar mashinada ketayotganda gay xodimi to'sib, bolalarni katta prospektda tushirib, dala maydoniga mashinalarda olib ketdi. Bolalar ko'chada qolib ketdi, maktabga borish olmadi. Birontik qo'hol bo'lganda, avtohalokatga uchraganda bolalarni ota-onasi menga kelardi. Shuning uchun sirozni to'xtatishga qaror qildim. 2017-yilda bahor oyida Xalq ta'limi vazirligiga kirganman. O'sha payt Alisher Saydullayev xalq ta'limi birinchi o'rinbosari saylangan edi prezident tarafidan. Shu balani qabul qilib kirganman. Shunaqa loyihamiz bor. Bizga yordam bering. Moddiy taraflama haddeshga qilmang, hamma viloyatlarga bu narsani ochaylik degan taklifimizni kiritganmiz. Unga yoqqan, keyin yordam bermagan, o'zidan itarganda o'g'illadi. Shu 2018-yilda prezidentga shu narsani ko'rsatishib, go'yoki men yo'q deyman bu narsa g'oyasida. O'zlari birinchi marta O'zbekistonda qilinyapti degan tashabbus bilan prezidentga chiqib bu narsani ko'rsatib berishdi.
Balki bu sizdan oldin ham kimdir shunaqa tashabbus, shunaqa loyihani
oldindan
qilib qo'ygandirki, siz endi meniki bu deb da'vo qilayotgandirsiz balki.
Ko'p tashkilotlarga murojaat qilganimizda zo'r g'oya, birinchi marta O'zbekistonda deb turib, hammasi yangilik sifatida qabul qilishgan. Yanvar oyida boshlaganmiz, sentyabrgacha ishlaganmiz.
Keyin nima, bitta o'sha paxtaga chiqasan degan uchun siz to'xtatdingizmi bu ishni?
Paxtaga chiqasan dedi, yoki litsenziya olib ishla dedi. Litsenziya olaman, unda ishimni davom ettiraman desam, litsenziyaga dedi, xullas dedi, 5-6 oy vaqt kerak bo'ladi. Ungacha paxtaga chiq dedi. Zo'rlab chiqarishga majbur qilishdi. Shahar hokimi bilan viloyat hokimini o'rinbosarlariga aytdim. Menga dedim, soat 8 gacha avtobusimiz kerak bo'ladi dedim. Ana shundan keyin soat 12 gacha kelish kerak bu yerga dedim. Maktabga dedim. Yo'q deyishdi, unaqa bizga soat qo'ymaysan, biz qo'yamiz bu yerda dedi. Undan ko'ra dedim, yopib qo'yganim yaxshi deb turib yopdim.
Tushunarli. Ikkinchi loyihangiz bo'yicha ikkita loyihani o'g'irlashgan deb da'vo qilyapsiz-da. Ikkinchi loyihangiz qaysi biri?
Bu men yulduzman ko'rik tanlovi. Bolalarga chet elda golus prezentatsiyasi bor. Shunga o'xshagan ko'rsatuv qulaylik O'zbekistonda yo'q ekan shu narsani dedik. Loyihalarni tuzdik, Madaniyat vazirligiga murojaat qildik. Ozodbek Nazarbek birinchi o'rinbosari bilan ko'rishganmiz. Ozodbek akaga loyihani aytdik. Ozodbek aka maktab bolalari 18 yoshida uje ovozi o'zgaratdi. Undan ko'ra dedi, "Kek kattalarga qilaylik bu loyihani" dedi. "Bo'pti, xo'p" dedi. Shu kattalarga o'zgartirib, respublika miqyosida qilmoqchi edik bu loyihani. Keyin Ozodbek aka imkon qildi bu narsani. Ikkiga mana 2 yil o'tib, hozirda men yulduzman ko'rik tanlovi bilan videoga olishib, anaqalari ketyapti prezentatsiyasidan.
Endi siz biror bir asos ko'rsata olasizmi? Mana shu men yulduzman degan ko'rik tanlovini loyihasini muallifiman deyishga.
Albatta, reklamalar qilganmiz. Ishtirokchilar kelgan eng zo'r iste'dodli bolani Ozodbek Nazarbek bilan ko'rishtirganmiz. Uje start berish kerak edi. Hamma narsa tayyor edi. 2 marta vazirlikka bergan bo'lsam, ko'p g'oyamni vazirlik o'g'irlab olibdi. Meni ismim yo'q bu yerda, vazirlik o'g'irlab shu narsalarni qildi.
Ikkita loyihani o'g'irlashdi deyapsiz. Talab qilasizmi o'sha loyihalarga mualliflik huquqingizni?
Men yulduzman deb talab qilishim mumkin, lekin birinchisini talab qila olmayman, chunki school bus butun dunyoda bor. Lekin men yulduzman ko'rik tanloviga muallif olmaganman-u, lekin da'vo qilishga qanday murojaat qilishni ham bilmayman.
O'zingiz aytyapsiz, school bus bu xorijdan kopiya qilingan loyiha deyapsiz. Men yulduzman ham o'sha golosdan kopiya bo'lgan bo'lsa, qanday siz mualliflik talab qilasiz?
Yo'q. O'zbek yo'nalishli shakllantirib, boshqacha qilmoqchi edik bu narsani. Proyektlari bor edi bu narsani. Juri golsa 4 ta bo'lsa, bizda 3 ta bo'ladi. Parda to'silatib, qizil tugmachasi bor. Qizil tugmasan bossa, uje tushadi. Golsa orqa machasiga aylantirib ana qiladi. Biz o'zgartirishlar kiritgandik. Ozodbek aka bu narsa juda ham yoqqandi.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida harbiy prokuror general Hayot Sharif Xo'jayevga umrbod qamoq jazosi so'radi. Aholi uchun 100 ming so'mlikni bosish arafasida pul mashinalarining kuyib qolgani aytilmoqda. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdirdi. Afg'oniston shimolida Taliban jangarilari bilan kechayotgan janglar bo'yicha Kobul o'zbek gazisiz qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida o'tayotgan yopiq mahkamada prokuror suddan general Hayot Sharifxo'jayevni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prokuror talabi haqida ozodlikka ma'lum qilgan sud jarayonidan xabardor adliya tizimi xodimlaridan birining aytishicha, prokuror umrbod qamoq jazosini sudning 21 yanvar kungi majlisida so'ragan. Ayni xabarni Ichki ishlar vazirligining matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir saqlanish sharti bilan gapirgan yuqori martabali zobita ham tasdiqladi. Shu paytgacha bu zobit bergan ma'lumotlar, jumladan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov qo'lga olingani haqidagi xabar keyinchalik rasman o'z tasdig'ini topgandi. 52 yashar MXX generali Hayot Sharifxo'jayev adliya tizimi xodimiga ko'ra mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, jinoiy guruh tuzish, tovlamachilik, qiynoqlar qo'llash va begunoh insonlarni javobgarlikka tortish singari qator jinoyatlarda ayblanmoqda. MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev o'tgan yil 30 martda Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingandi. Ayni kunning o'zida DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Hayot Sharifxo'jayev oxirgi 4 yil ichida 2 marta hibsga olindi. Dastlab 2015 yil bahorida korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumonlangan Hayot Sharifxo'jayev ustidan tergov ishi qo'zg'atilgan, o'sha paytda uning hibsga olingani xabar qilingan, lekin qachon qo'yib yuborilgani noma'lum qolgandi. 2015 yilning yozida Hayot Sharifxo'jayev egallab turgan lavozimdan olingani ma'lum bo'ldi. General Sharifxo'jayev va uning ukasi endilikda MXX sobiq polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash ma'rakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. 2013 yil dekabrda O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashgani haqida gapirgandi. Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev mansab vazifalarini suiiste'mol qilish, korrupsiya va yana qator jinoyatlarda aybdor deb topilib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Ikki oilasidan 4 o'g'li va 1 qizi bor.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholi uchun 100 ming so'mlikni bosish arafasida pul mashinalarining kuyib qolgani aytilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki Oliy Majlis Senati 2019-yil 15-yanvarda 100 ming so'mlik nominaldagi banknot namunasi va dizaynini ma'qulladi deya xabar berganidan sanoqli kunlar o'tib, nafaqat O'zbekistonni balki boshqa davlat pullarini bosib chiqarayotgan qimmat mashinalardan ikkitasi ishdan chiqqan. Davlat belgisi Davlat ishlab chiqarish birlashmasi Toshkent bosma fabrikasidagi jarayonga bevosita aloqador mulozimning bildirishicha, bugunga kelib pul bosib chiqaradigan mashinalarning kuyib qolgani sababli yangi banknotlarni bosish to'xtab qolgan. Bu mulozim maxsus qo'riqlanadigan strategik davlat obyektiga oid ma'lumotni jamoatchilikka bildirish vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'radi. 20 ming list qog'oz zapas qilib qo'yilgan edi prezident 100 ming so'mlik haqidagi qarorga qo'l qo'yishini kutib. Skladda hozir bosilgan 100 ming so'mliklar bor, faqat aholiga tarqatishga yetmaydi. Minister, hokim, prezident apparatidagilarga beriladi bular. Bu orada mashina buzilib qoldi, miyasi, platasi kuydi. Shunga hozir pul chiqmayapti. Gen direktor Abdulla Aripovdan gap eshitgan, hozir bu yerda rosa janjal. Pulni Germaniyadan olib kelingan spets mashina bosadi. Bunaqa mashina ikkita edi. Bittasi buzuq, ikkinchisiga qog'oz formati tushmaydi dedi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan jarayonga bevosita aloqador mulozim. Ozodlik suhbatdoshining ta'kidlashicha, dunyo matbaa sanoatidagi yetakchi shirkat hisoblangan Germaniyaning Koenig&Bauer kompaniyasidan sotib olingan bu mashinalar narxi 3 million yevro turadi va ular platasini almashtirish yangisi bilan qariyb bir xil narxga tushadi. Remont qilishning iloji yo'q, harakat qilib ko'rishdi. Platani Germaniyadan KBA firmasidan sotib olish kerak. U ham 3 million yevroga yaqin turadi. Bunga fabrikaning puli yo'q. Direktor Markaziy bankdan qarz olishi kerak, dedi. Ozodlik gaplashgan jarayonga bevosita aloqador mulozim. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston moliya tizimi mulozimlaridan biri Toshkent bosma fabrikasida oxirgi marta Germaniyadan pul bosish mashinasining 2006-yilda olib kelingani va o'tgan muddat ichida bu mashinalarning eskirganini ta'kidladi. Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan davlat belgisi Davlat ishlab chiqarish birlashmasi Toshkent bosma fabrikasining Ozodlik bog'langan rasmiysi fabrika rejimli obyekt bo'lgani bois uning ish faoliyatiga oid biror ma'lumot berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda mashinalarning ishdan chiqqani xabarini bo'lmagan gap deb atadi. Ozodlikka davlat belgisi fabrikasida bo'layotgan jarayonlar haqida xabar bergan mulozimga ko'ra, bu yerda O'zbekistonning 4 xil nominaldagi pullari barobarida xorij davlatlari banknotlari ham bosib chiqariladi. 5 ming, 10 ming, 50 ming va 100 ming so'mlik bilan bir paytda eksportga ham pul bosiladi bu yerda. Janubiy Afrika Respublikasi Gondurasga o'xshagan dunyoning 28 ta davlatining puli Toshkent bosma fabrikasida bosiladi, dedi. Toshkent bosma fabrikasidagi jarayonga bevosita aloqador mulozim. Pul mashinalarining kuyish ortidan Navro'zda muomalaga chiqarilishi kutilgan yangi 100 ming so'mlik kupyuralarning qachon aholiga tarqatilishi hozirda savol ostida qolgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent xalqaro aeroportida 23 yanvar kuni Londondan uchib kelgan asli o'zbekistonlik top model Nadia Nepomniachche qo'lga olingan va 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. Unga chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlanib qolingani va jinoyat ishi ochilganini aytganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 29 yoshli Nepomniachche Toshkentga kinoprodyuser qallig'i Michael Greysi bilan uchib borgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Top model Nadia Nepomniachche Toshkent aeroportida ushlangani va o'ziga chegarani noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida o'z yaqinlariga aytgan. Londonda yashovchi onasining ozodlikka aytishicha, Nepomniachche o'zbek pasportida viza varaqlari to'lib ketgani uchun uni xorijiy pasportga almashtirish uchun O'zbekistonga borgan edi. Nadia pasportida viza varag'i qolmagani uchun hech qayerga chiqa olmayotgan edi, dedi top modelning dugonasi. Ozodlik top modelning nima uchun ushlangani va jinoyat ishi ochilganini aniqlash uchun O'zbekiston huquq idoralari bilan bog'landi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Nepomniachchega nisbatan Jinoyat kodeksining 223-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yilning 23-yanvar kuni London-Toshkent yo'nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan yo'lovchilar chegara nazoratidan o'tkazish jarayonida shu reys bilan uchib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 89-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi NNga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun ruxsatnoma yozuvi stikerni rasmiylashtirmasdan qonunga xilof ravishda belgilangan tartibni buzib 2018-yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi orqali Angliya davlatiga borganligi aniqlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Asli Toshkentlik 29 yoshli Nadya Nepomnyashche 4 yildan buyon Londonda ishchi vizasi bilan yashab keladi. Ungacha 4 yil AQShda modellik qilgan. Dugonasining ozodlikka qaytishi Nepomnyashche so'nggi bor O'zbekistonda 4 yil avval bo'lgan. Nadya Nepomnyashche 2017 yil dekabr oyida qallig'i Michael Gracie bilan suratga olgan Buyuk Showman filmining Sidney shahrida bo'lgan taqdimotida ko'ringan edi. Avstraliyalik Michael Gracie'ning Buyuk Showman filmi 3 nominatsiya: eng yaxshi komediya va musical, eng yaxshi erkak aktyor va eng yaxshi soundtrack bo'yicha 2018 yilgi Oltin Globus mukofotiga taqdim etilgan edi. Film 1 yil ichida 434 million dollar qozondi va so'nggi yillarda ishlangan eng bozori chaqqon 5 ta filmning biri bo'ldi. Hozirda Nadya Nepomnyashche qallig'i Michael Gracie bilan Toshkentda qolmoqda. Juma kuni ular Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi oldida navbatga turgan odamlar orasida ko'ringanlar. Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan qaytib kelgan o'zbek vatandoshlarining chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan qo'lga olingani va qo'yib yuborilgan haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Qo'lga olinganlarning aksari muddatni o'tgan chiqish vizasi bilan 3 davlatlarga safar qilgan o'zbekistonliklardir. Tahlilchilar O'zbekistondagi avir tizimi odamlarning harakatlanish huquqlarini cheklab kelganini aytishadi. O'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda chiqish vizasi 2 yilga berib kelingan. 2019 yil yanvar oyidan boshlab yangi xorijiy davlatlarga chiqish pasportini olish mumkin bo'ladi. Avir chiqish stikerlari esa bekor qilinib, amaldagi biometrik pasportlar ichki pasport bo'lib qoladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Afsulotlar bilan Barnonvar. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi o'tgan yili mamlakat bo'ylab 462 ta jamoat hojatxonasi qurilganini bildirdi. 25 yanvar kuni matbuot anjumanida aytilishicha, 50 ta hojatxona qo'mitaning ijtimoiy tarmoqlardagi hazil mutoyibaga sabab bo'lgan tashabbusi. Hojatxona qurgan tadbirkorlarga soliqdan imtiyoz berilish haqidagi SMS xabarlar ortidan qurilgan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi saytida chop etilgan press-relizda 2018 yilda turizm sohasida qilingan asosiy ishlar bo'yicha hisobot berildi. Ushbu yig'inda aytilishicha, o'tgan yili mamlakatga kelgan sayyohlar uchun xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish chora-tadbirlari doirasida sanitariya, gigiyena shoxobchalari, hojatxonalarni qurishni istovchilarga alohida imtiyozlar taqdim qilingan. Ushbu yig'ilish ortidan tarqatilgan press-relizda jumladan shunday deyiladi: tatbiq etilgan imtiyozlar natijasida o'tgan yili jami 462 ta sanitariya, gigiyena shoxobchalari faoliyat yo'lga qo'yildi. Shu jumladan ularning 50 ga yaqini imtiyozlarni keng targ'ib qilish, SMS xabarlar natijasida barpo etildi, deya ta'kidlanadi press-reliz. 2018 yilda O'zbekiston hukumatining mamlakatda turizmni rivojlantirishga qaratilgan qarori bilan jamoat hojatxonalarini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga soliqdan katta imtiyozlar berilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat turizm qo'mitasi imtiyozlarni targ'ib qilib ommaviy SMS xabarlar jo'natgan va bu o'z vaqtida o'zbekistonlik blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida hazil mutoyibalarga sabab bo'lgandi. Turizm qo'mitasi shuningdek 2018 yilning oktyabr oyidan xorijdan borgan sayyohlarga yaqin atrofdagi hojatxonalarni topishda yordam beruvchi Usfinder mobil dasturni ishga tushirishini ma'lum qilgandi. GPS texnologiyasi vositasida ishlaydigan mobil dastur sayyohlarga o'z yaqinidagi oziq-ovqat do'konlari, mehmonxona va boshqa obyektlarni ko'rsatishi lozim edi, ammo hozircha bunday qurilma ishga tushgani haqida ma'lumot yo'q. Shuningdek, 25 yanvar kungi yig'ilishda berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan 150 ga yaqin chora-tadbir amalga oshirilgan, bulardan asosiysi viza rejimiga oiddir. Qo'shimcha tarzda 9 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim tatbiq etilgan, elektron viza tizimi ishga tushirilgan va xorij fuqarolarini ro'yxatga olish jarayoni elektron formatga o'tkazilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash uchun 142 ta mehmonxona qurilgani, 234 ta yangi turoperator ish boshlagani ham aytildi. Aytilishicha, 2018 yilda O'zbekistonga 5 million sayyoh borgan, bu esa 2017 yilga nisbatan 2 barobarga ko'pdir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida urush yuz bergani natijasida O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylarining xabar qilishlaricha, mamlakatning shimoliy Bag'lon viloyatiga qarashli Kelagay mintaqasida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida yuz bergan urush natijasida qo'shni O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mazkur shirkat o'zining Facebook sahifasida bu borada yozgan. Xabarda qayd etilishicha, O'zbekiston elektr quvvatini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniya yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi kesilgan. Mazkur shirkat so'zchisi Bahidulla Tavhidi, Afg'oniston elektr energiyasi shirkati muammoni tez orada bartaraf etish uchun sa'yu harakat olib borishini ma'lum qildi. Bundan taxminan 4 hafta oldin Bag'lon viloyatida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida sodir etilgan otishmalar oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini Kobul shahriga yetkazadigan liniyalar kesilgan edi. Poytaxt Kobulda bir necha kun elektr quvvati tanqisligi yuz bergandi. 2009-yildan beri Afg'oniston elektr energiyasi shirkati poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismini qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Kobul shahrida har yili qish mavsumida elektr energiyasi tanqisligi yuz beradi. Shahar aholisi davlatni qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan elektr energiyasi import etishiga qaramay, poytaxt Kobul aholisini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlay olmagani uchun tanqid etadilar. Kobulliklardan biri Hasan Rahmat davlatdan Afg'onistonning ichki manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarishda o'ta befarq yondashayotgani uchun shikoyat qildi.
Davlat ta'minoz az manobi daxili istifoda nakada va dai qismatam betavajjuh bo'ldi.
10 yildan beri Afg'oniston hukumati qo'shni O'zbekistondan 300 megavatt elektr energiyasi import etadi. Hozirgi kunda O'zbekiston manbalaridan import etiladigan elektr quvvati Kobul shahridan alova boshqa bir qator viloyatlar, jumladan Parvon, Kopisol, Lag'mon va Jalolobodga ham yetkaziladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Venesuelaning legitimligi tan olinmayotgan prezidenti Nikolas Maduroni qo'riqlash uchun Rossiyadagi xususiy harbiy kompaniyaning 400 ga yaqin jangchisi yuborilgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 yanvar kuni Moskvada Rossiya bir telekanali boshlovchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan "Xo'sh, 400 nafar jangchimiz Venesuelada Maduroni himoya qilyaptimi, yo'qmi?" deb so'radi. Bu savolga Peskov "Qo'rqqanga qo'sha ko'rinadi" degan maqol bilan javob berdi. Bu bilan kotib 400 jangchi haqidagi xabarlar noto'g'ri yoki asossiz ekanligiga shama qildi, ammo savolga aniq javob bermadi. Buning ortidan Peskovdan Kreml bu kabi xabarlarni rasman tasdiqlagan bo'larmidi deya so'raldi. Bu savolga kotib albatta yo'q deya javob qaytardi. Peskovdan umuman olganda Rossiyaning birorta xususiy askari Venesuelaga yuborilgani haqida so'ralmadi. Uning o'zi ham bu haqda hech narsa demadi. Bundan oldin Peskov Reuters agentligining xabari haqida Kremlda bunday ma'lumot yo'q deyish bilan cheklangan edi. Reuters agentligi manbalari Venesuelaga yuborilgan harbiylar CPK Wagner deb ataluvchi guruh askarlari ekanligini ma'lum qilgan. Ushbu guruh a'zolari xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimlari bo'lib, ular Rossiyaning xorijdagi maxfiy amaliyotlarda qatnashib keladi. Rossiya xususiy harbiy shirkatlarga aloqador butun Rossiya ofitserlar assambleyasi raisi Yevgeniy Shabayev Venesuelaga yuborilgan rus yollanma askarlari soni taxminan 400 ekanligini aytgan. Boshqa manbalar esa ular soni bundan ozroq ekanligini ma'lum qilgan. Taniqli rus faoli va blogeri Dmitriy Alishkovskiy hukumatga qarashli Rossiya havo yo'llari kompaniyasi Reuters xabarida aytilgan askarlarni manziliga yetkazib qo'yganini tasdiqlovchi dalil topganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bort nomeri PA-9609 bo'lgan IL-96 samolyoti 19 yanvar kuni Moskvadan Senegalga uchgan. 23 yanvar kuni Senegaldan Paragvayga uchgan va o'sha kuni Gavana tomon yo'lga chiqqan. Ammo oradan ko'p o'tmay samolyot marshrutini kuzatish imkonini beruvchi retranslyatorlar o'chirib qo'yilgan. Har kim ko'rishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar samolyot 2 marta ehtimol Gavana va Karakas shaharlarida qo'nganini ko'rsatadi. Buning ortidan uchoq retranslyatori qayta yoqilgan va samolyot Moskvaga kelib qo'ngan. Bundan avval xususiy rus harbiy shirkatlari boshqa mamlakatlarga, jumladan Suriya, Ukraina va Afrika davlatlariga turli missiyalar bilan yuborilgani haqida xabarlar mavjud. 23 yanvar kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning yollanma askarlari Sudanga yuborilganini tasdiqladi. 23 yanvar kuni Venesuelada 10 minglab odam Maduroga qarshi namoyishlarga chiqar ekan, muxolifat yetakchisi Juan Guaido hali amaldagi prezident hukumatdan ketmasidan turib, hokimiyatni o'z qo'liga olganini e'lon qildi. Namoyishlarda o'nlab odam halok bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bugungi kunda tilanchilar o'zbek jamiyatining bir qismiga aylangan. Ularga duch kelmagan kuningiz yo'q. Ularni hamma joyda, ko'chada, bozorda, odamlar gavjum joylarda uchratasiz.
Ular oqiy bersa, mushkulingiz oson bo'lsin, davlatingiz ziyoda bo'lsin. Niyatingiz bo'lsa, Xudoy niyatingiz qayib. Topganingiz ilohim tuylardan.
Ular qariya, nogiron va yosh bolalar. Bundan keyin ularni uchratmasligingiz ham mumkin. Hukumat tilanchilikka barham berishga bel bog'ladi. Prezident tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni imzoladi. Endilikda tilanchilik qilgan shaxs qamalishi mumkin. Jinoyat kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra, tilanchilik bilan shug'ullangan kishi ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin yana tilanchilik qilsa, 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ko'cha to'la odam har kimga muzatmadim, sizga uzatdim.
O'zbekistonda tilanchi deganda avvallari asosan lo'lilar tushunilgan.
Tilamchilar jamiyatda bir qator tilamchi sifatida doim bor edi. Bular O'zbekistonda lo'lilar, jugular, multonlar deb atalar edi. Ularning kelib chiqishlari to'g'risida uzoq gapirish mumkin. Aslida bugungi kundagi tilamchilardan ular ancha farq qiladi. Ular doimiy tilamchilar.
Gadoylik qilib yurgan lo'lilar kirib bormagan qishloq bo'lmasa kerak. Lo'lilarga ko'ra tilanchilik ular uchun kasbiy faoliyat.
Burundan qolgan, ota-bobomizdan qolgan kasblar. Ota-bobomiz shunday aylanib yurgan, biz aylanib
kasbimiz deb kasbni qilmasak kasal bo'lamiz, og'ir bo'lamiz.
Keyingi yillarda tilanchilar orasida nafaqat lo'lilarni uchratasiz. Tilanchilar safi, ular toifasi ancha kengaygan. Olgan pensiyasi tirikchiligiga yetmayotganini aytgan qariyalar, bolalarni boqish uchun gadoylikni tanlagan ko'p bolali onalar va nafaqasi bilan ro'zg'orni eplay olmayotgan nogironlar ham tilanchilar safiga qo'shilganini ko'rish mumkin. O'zbekiston hukumati tilanchilikni taqiqladi, biroq nochorlik bois gadoylikdan non topayotganlar taqdirini ochib qoldirdi. Osiyo taraqqiyot banki hisob-kitobichi O'zbekiston qashshoqlik darajasi bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinni egallaydi. 2016 yilda mamlakatdagi 12.3% aholi qashshoqlik chegarasida yashayotgani aniqlangan. Bank tadqiqotiga ko'ra, ishsizlar soni mamlakatda 7.5% tashkil qiladi. Yangi tug'ilgan har 1000 boladan 24 nafari 5 yoshga yetmasdan olamdan o'tadi.
O'zbek jamiyatida oxirgi paytda har xil tilamchilar ko'payotganini ko'rish mumkin. Ehtiyoj bilan chiqqan tilamchilar bor, bo'lishi mumkin. Lekin bugungi chiqib kelayotgan tilamchilarning ba'zilari umuman olganda ushlab olib so'rasangiz, tilamchilik qilishga ba'zi hayotda ehtiyojlari yo'q kishilar ham yo'lga chiqishyapti. Bu jiddiy jamiyat uchun noto'g'ri va salbiy ko'rinish.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda 2018 yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Oliy Majlis Senati e'lon qilgan ma'lumotda Toshkentdagi tilanchilarning 30-35% Toshkent viloyatidan, 25-30% Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan, 20-25% Buxoro va Samarqand viloyatlaridan va 15-20% poytaxtning o'zidan ekani qayd qilingan. Ayni paytda O'zbekiston bo'yicha jami qancha tilanchi borligi haqida biror ma'lumot yo'q. Tilanchilik bilan odatda asosan ayollar shug'ullanadi. Toshkentdagi 5000 dan ziyod tilanchining ham 4000 nafari ayollar ekani aniqlangan. Ayrim hollarda lo'lilar, nogironlar va yoshi katta qariyalar orasida erkak tilanchilar ham uchrab turadi. Jumladan Toshkentdagi tilanchilarning 100 nafarga yaqinini erkak nogironlar tashkil qilishi aniqlangan. Ular nogironligi uchun oladigan nafaqasi tirikchilikka yetmasligi, ishlash uchun sog'ligi to'g'ri kelmasligi bois gadoylik qilib 1-2 so'm pul ishlashga majbur qolishayotganini aytishadi. Keksa tilanchilar esa pensiya puli kamligini ro'kach qilishadi. Toshkentda aniqlangan tilanchilarning 500 nafarga yaqinini yoshi katta qariyalar tashkil qiladi.
Menimcha jamiyatda tilanchilik har doim bo'lgan bo'ladi.
Tilanchilar orasida eng keng tarqalgan usul go'dak bilan birgalikda sadaqa so'rashdir. Jumladan Toshkentdagi jami 5000 tilanchidan 3000 bolasi bilan gadoylik qilayotgan ayollar ekani aniqlangan. Ayrim hollarda ota-ona panada yashirinib o'tirib, bolasini tilanchilikka qo'ygan holatlari ham uchragan. Endilikda Jinoyat kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsni tilanchilikka jalb qilish eng kam oylik ish haqining 100 barobaridan 200 barobarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy mehnat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Vaholanki, bolalarni tilanchilikka jalb qilishga qarshi ayni ko'rinishdagi joza shu paytgacha ham mavjud edi. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 188-moddasidagi ushbu joza hozirda jinoyat kodeksiga ko'chirib o'tkazildi xolos. Biroq ma'muriy va jinoiy javobgarlik jazolari shu paytgacha bolalarni tilanchilikka jalb qilinishiga barham berganicha yo'q. O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisida tilanchilarni yo'qotishga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning qo'shni mamlakatlarga chiqib gadoylik qilish holatlari davom etmoqda. O'zbekistonlik tilanchilar Qozog'istonda bir necha bor ushlangan. Jumladan Olmaota shahrida qo'g'irchoq ushlab tilanchilik qilayotganida ushlangan o'zbekistonlik ayollar voqeasi ko'pchilikka ma'lum. Sud qaroriga ko'ra ayollar 5 kunlik qamoqdan so'ng O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbek-qirg'iz chegarasi ochilgach, o'zbekistonliklar Qirg'izistonga o'tib tilanchilik qilishni ham boshladi. Qirg'iz politsiyasi Jalolobod shahrida o'tkazgan reydda 10 o'zbekistonlik tilanchi ushlandi.
Aslida hozir oxirgi vaqtda bu O'zbekiston va Qirg'izistonning chegarasi ochilganligiga bog'lanishdi. Ko'p degan qayirchilar O'zbekistondan, O'zbek Respublikasidan bizga o'tib kelib, shu yerda qayirchilik jumushlarini o'tkazib yotishadi.
Biz O'zbekistonga chiqamiz, Qozog'iston boramiz. Rossiyalarda ham yuramiz, ana musulmonlarda, Qirg'iziston ham kelamiz.
Ozodlik muxbirlari Moskva ko'chalarini 1 soat davomida aylanib, 10 o'zbekistonlik tilanchini uchratdi. Ulardan biri nogiron bolasini davolatish uchun tilanchilik orqali pul yig'ayotganini aytdi.
O'g'lingiz necha yoshda?
8ga kiryapti.
Qanchadan beri bu yerda yuribsizlar?
5 oy bo'ldi kelganimga.
Nima uchun O'zbekistonda emassiz? Bu yerda tilanchilik qilyapsiz.
Nima qilay endi, sharoitim ko'tarmadi-da. O'g'ilchamni shu yerga nimaga olib kelganman? Ballisiga olib kelganman. Erim yo'q. 6 balam bor mana.
A nima uchun Rossiyada? Boshqa davlatda emas.
Endi
bu yerda ko'proq tushadimi?
Endi aytayapman-ku, bu yerni doktorlari yaxshida.
Ha.
Shunga kelganman. O'zimizdan ham yaxshi endi-yu. Bular boshqachada.
A qanday qilib pul topib keldinglar bu yerga?
Qarz oldim.
Qarz olib keldim.
Qarindoshlardan qarz olib shu yerga kelganman.
Tilanchilikni taqiqlash maqsadida jazo qo'llash dunyoning ayrim mamlakatlarida uchraydi. Jumladan Qozog'istonda 2015-yilda tilanchilik uchun jarima solishni ko'zda tutuvchi jazo kiritilgan. Lekin Qozog'iston tilanchilar emas, balki ularga pul berayotgan shaxsni jazolashni belgiladi. Biroq qozoq kuzatuvchilariga ko'ra, qonunchilikdagi bu o'zgarish amalda hech qanday natija bermagan. Turkiya hukumati 2014-yilda tilanchilik uchun jarima va jinoiy javobgarlik joriy qildi. Hukumatning tilanchilikka barham berish sa'y harakatlariga qaramay, bunday kun kechirish usuli mamlakatda keng tarqalgan. Tilanchilikka qarshi kurashayotgan mamlakatlarda gadoylar sonining kamaymaganligi jarima va qamoq kabi jazo choralari bilan bu ijtimoiy muammoni hal qilib bo'lmasligini ko'rsatgan.
Ommaviy ravishda jazolash menimcha mumkin emas. ularning orasida albatta o'sha ehtiyojmandlari, tilamchilikdan boshqa narsaga qo'li yetmaydiganlari bor. Lekin tilamchilikka qo'li yetmaydiganlar emas, boshqalar kasb aylantirganlarni albatta jazolash kerak. Ehtiyojmand bu zarurat tug'ilib qolgan paytda tilamchilik qilganlarga yordam berish kerak. Hatto davlatning o'zi ham yordam berishga tayyor bo'lish kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshittirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.